Գլուխ երկրորդ, որից հետևում է, որ միշտ նա չի մտնում տուն, ով բացում է դուրը։ Այն ժամանակներում Սենտ Անտուանի դարպասն իրենից ներկայացնում էր քարակապ մի կամար, որը հիշեցնում էր մեր ժամանակակից Փարիզի Սեն-Դենի կամ Սեն-Մարտենի դարպասների աղեղը։ Ձախ կողմից նրան ընդհուպ մոտենում էին ինչ-որ շինություններ, որոնք իրենց մյուս թևով փարվում էին Բաստիլին և Սենտ Անտուանի դարպասը մի տեսակ կապում էին հին Բերթի հետ։ Դարպասից դեպի աջ, միջև Բրետոնյան պալատը, ծավալվում էր մի ընդարձակ, մռայլ և կեղտոտ պարապուտ։ Եթե ցերեկը այնտեղ դեռ հնարավոր էր հանդիպել որևէ անցորդի, ապա մութն ընկնելուն պես ամեն մի շարժում դադարում էր, քանի որ այն ժամանակներում փողոցները գիշերով վերածվում էին գողական որջերի, իսկ գիշերային պարեկությունները հազվադեպ բաներ էին։ Ուշացած հետիոտները վախվորած անցնում էին Բերթի պատերին հպված, աշխատելով որքան հնարավոր է մոտ լինել աշտարակի պահակին, որը ճիշտ է, ի վիճակի չէր անձամբ պաշտպանելու փորձանքի մեջ ընկածին, բայց կարող էր օգնություն կանչել կամ գորուն գոչունով վախեցնել կողոպտիչներին։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ ձմեռային գիշերներին անցորդներն ավելի շրջահայաց էին լինում, քան ամռանը։ Այն գիշերը, որ նշանավորված էր արդեն մեր նկարագրած իրադարձություններով, ինչպես և այլ դեպքերով, որոնց մասին մենք դեռ կպատմենք ընթերցողին, արտակարգ մութ էր ու ցուրտ։ Երկինքը խիտ վարագուրված էր սև, ցածր ամպերով և թագավորական Բերթի ատամնաձև ցցվածքների հետևում հնարավոր չէր տեսնել փրկարար ժամապահին, և սա էլ իր հերթին չէր կարող որևէ անցորդ տեսնել պարապուտում, որքան էլ որ փորձեր։ Սենտ Անտուանի դարպասի առջև քաղաքի կողմից չկար ոչ մի տուն, այնտեղ միայն երկու պատ էին ձգվում, աջից Սուրբ Պողոս եկեղեցու պարիսպը, ձախից այն պատը, որով շրջապատված էր Տուրնելյան պալատը։ Այս երկրորդը Սենտ Կատրին փողոցին չհասած թեքվում էր ստեղծելով մի ներքին անկյուն, այն նույնը, որի մասին Սեն Լուկն ասել էր Բյուսիին։ Այդտեղից իրար կպած աննշան տնակների մի շարք էր ձգվում Ժուի Նրբանցքի և Սենտ Անտուան Լայնահուն փողոցի միջև, որի դիմաց այն ժամանակ գտնվում էր Բիետ փողոցը և բարձրանում էր Սուրբ Եկատրինայի եկեղեցին։ Ոչ մի լապտեր չէր լուսավորում հին Փարիզիայի մասը, որ հենց նոր նկարագրեցինք։ Այն գիշերներին, երբ լուսինն էր ստանձնում շրջակայքը լուսավորողի դերը, այստեղ աստղազարդ երկնքի պաստառի վրա պարզորոշ երևում էր Բաստիլի հսկայական ուրվապատկերը, մռայլ, փառահեղ ու անշարժ։ Իսկ անլուսին գիշերներին Բերթի տեղում նշմարվում էր միայն թանձր մշուշի մի սև բից, որի միջից այս ու այնտեղից թափանցում էր հատուկենտ պատուհանների դժգույն լույսը։ Մեր նկարագրած գիշերն սկսվեց ուժեղ սառնամանիքով, և պետք է լուսանար առատ ձյունաթափով։ Այդպիսի գիշերով ոչ ոք չէր համարձակվի ոտք դնել պարապուտի ճաքճքած հողին, դեպի արվարձանը տանող ճանապարհին, որով, ինչպես արդեն գիտենք, խուսափում էին անցնել ուշացած ճամփորդները և նախընտրում էին կերման տալ հանուն անվտանգության։ Բայց փորձառու աչքը կարող էր Տուրնելյան պալատի պատի անկյունում նկատել մի քանի կասկածելի սև ստվերներ, որոնք մերթնդ մերթ շարժվում էին, ստեղծելով պատրանք, թե դրանք ձախորդ մարդիկ են, որոնք փորձում են պահպանել իրենց մարմինների բնական տաքությունը, որ ռոպե առ ռոպե մարում էր անշարժությունից, որին հավանաբար հենց իրենք էին իրենց դատապարտել առաջիկա ինչ-որ իրադարձության սպասումով։ Գիշերային մշուշը Բերթի աշտարակի ճանապարհին թույլ չէր տալիս տեսնելու, թե ինչ է կատարվում հրապարակում։ Ժամապահը նաև չէր կարող լսել կասկածելի ստվերների ձայնը, քանի որ նրանք շշուկով էին խոսում։ Այնինչ նրանց զրույցը որոշ հետաքրքրություն է ներկայացնում մեզ համար։ «Այդ կատաղի Բյուսիի չարագուշակ կրկրոցը ճիշտ դուրս եկավ», ասաց ստվերներից մեկը։ «Այս գիշերը նման է Վարշավայում մեր տեսած գիշերներին, երբ Հենրիխը Լեհաստանի թագավորն էր»։ «Եթե այսպես շարունակվի, ապա Բյուսիի մարգարեությունը կկատարվի, մեր կաշին կճաքճքի»։ «Դե, դե, Մոժիրոն, ի՞նչ ես նվնվում կնկանման», բարկացավ ստվերներից մյուսը։ «Իհարկե գիշերը տաք չէ, բայց դու լավ փաթաթվիր թիկնոցիդ մեջ, ձեռքերդ խորխոթիր գրպաններդ և չես մրսի»։
«Քեզ համար հեշտ է, Շոմբերգ», միջամտեց երրորդը։
իսկույն երևում է, որ դու գերմանացի ես և ցրտին փոքրուց ես սովոր։
Իսկ ահա իմ շուրթերից արյուն է ծորում, և բեղերիցս սարդաշիթեր են կախվում։
Իսկ իմ ձեռքերն են մրսում,
միջամտեց չորրորդ ձայնը։
Գրաս կգամ, որ մատներս արդեն ցուրտը տարել է։
Խեղճի քելիս,
ինչու հետդ չես վերցրել մայրիկի ձեռնամուշտակը, ծաղրեց Շոնբերգը։
Մայրդ մեծագույն ուրախությամբ այն կզիջեր քեզ, եթե նրան մի բերան ասեիր, որ այդ մորթին կոգնի ազատվել իր անզուգական մյուսից, որին նա ժանտախտ է անվանում։
Ախ, աստված իմ, համբերություն ունեցեք, ասաց հինգերորդ ձայնը։
Եվս մեկ րոպե և ես վստահ եմ, դուք կսկսեք բողոքել շոքից։
Աստված ձայնդ լսի, Դեպերնոն, ձայնարկեց նրան Մոժիրոնը, ոտքերը դոփելով։
Այդ ես չէի, պատասխանեց Դեպերնոնը։
Դոն ասաց.
Իսկ ես լսում եմ վախենալով, որ խոսքերս կարող են սառչել։
Այդ ինչ եք խոսում։ Մոժիրոնին դիմելով հարցրեց Քելիուսը.
Դոն ասաց, որ մի րոպե էլ չանցած մենք մեզ տակ կզգանք, ես էլ պատասխանեցի աստված ձայնդ լսի։
Կարծեմ աստված արդեն լսել է նրա ձայնը, ես տեսնում եմ ինչ-որ բան է շարժվում Սեմպոլ փողոցում։
Սխալվում ես, չի կարող որ նա լինի։
Ինչու՞։
Որովհետև նա մտադիր էր անցնել ոչ այդ փողոցով։
Է, ինչ կա որ, գուցե նա որևէ վտանգավոր բան է նկատել և ճանապարհը փոխել։
Դուք բյուսի ինչ եք ճանաչում, քանի որ նա արդեն ասել է, թե որ ճանապարհով է գալու, ուրեմն դրանով էլ գալու է, նույնիսկ եթե իմանա, որ Դևն ինքն է այնտեղ դարանակալ սպասում։
Ինչ էլ ասելու լինեք, բայց այդ ճանապարհով ահա երկու հոգի քայլում են,
պնդեց Քելիուսը։
Ճիշտ է, ճիշտ է,
մի քանի ձայներ պաշտպանեցին նրան։
Որ այդպես է, պարոններ,
մենք էլ ինչ ենք սպասում։
Առաջ,
առաջարկեց Շոնբերգը։
Մի րոպե,
միջամտեց Դեպերնոնը։
Արժե արդյոք մի բարի բուրժուայի կամ մի ազնիվ տատմոր փորոտի կթափել։
Ահա, նրանք կանգ են առնում։
Իրոք, մեր հինգ բարեկամներին հետաքրքրած այդ երկու հոգին, հասնելով Սեմպոլ և Սենտ Անտուան փողոցների խաչմերուկը կանգ առան, ասես անվճռականության մեջ։
Այ քեզ բան, միթե նրանք նկատել են մեզ, ասաց Քելիուսը։
Չէ մի,
մենք ինքներս հազիվ ենք մեզ տեսնում, ուր մնաց նրանք։
Ճիշտ որ, համաձայնեց Քելիուսը։ Հապա մի նայիր, նայիր, նրանք ձախ թեքվեցին, կանգ առան մի տան առաջ։
Ինչ որ բան են փնտրում։ Աստված վկա, դու ճիշտ ես։
Կարծես թե ուզում են ներս մտնել,
ասաց Շոնբերգը։
Միթե ձերքներիցս կգցենք նրանց։
Բայց դա նա չէ, նա պետք է գնար Սենտ Անտուանի արվարձան, իսկ այս երկու հոգին դուրս եկան Սենպոլ փողոցից և ներքև իջան, առարկեց Մոժիրոնը։
Է, իսկ ով կեր աշխավորի, որ այդ խորամանկ սատանան մեզ չի խաբել,
պնդեց Շոնբերգը։ Նա մեզ կարող է շփոթության մեջ գցած լինել, կամ պատահաբար մոռացության պատճառով, կամ էլ դիտավորյալ, խորամանկությամբ։
Դու ճիշտ ես, այդպես կարող էր պատահել,
համաձայնեց Քելիուսը։
Այս ենթադրությունը մինյոնների խմբին ստիպեց սրընթաց առաջ նետվել։ Սոված շների ոհմակի նման նրանք դուրս թռան իրենց թաքստոցից և մերկացած սուսերները թափահարելով հարձակվեցին երկու հոգու վրա, որոնք կանգ էին առել ինչ-որ տան դռան առջև։ Անծանոթներից մեկը բանալին արդեն պտտել էր դռան անցքի մեջ, և դուրը բացվել էր, բայց հարձակվողների բարձրացրած աղմուկը այդ խորհրդավոր մարդկանց ստիպեց ետ շրջվել։
«Այդ ինչ է կատարվում, Դորիլի»,
շրջվելով հարցրեց նա, ով ավելի ցածրահասակ էր։
«Չլինի թե մեզ վրա են հարձակվում»։
«Ահ, մոնսինյոր», պատասխանեց նա, ով բացել էր դուրը։
«Ինձ թվում է, թե հենց այդպես էլ կա։ Դուք կբարեհաճեք ներկայանալ, թե ցանկանում եք գաղտնի պահել ձեր անձը»։
«Նրանք զինված են»։
«Մենք թակարդի մեջ ենք»։
«Ինչ որ խանդոտ մարդիկ են, հետևել են մեզ»։
«Արդար աստված, ես ձեզ բազմիցս ասել եմ, այդ տիկին այնպիսի գեղեցկուհի է, որ անպայման պետք է երկրպագուներ ունենա»։
«Մտնենք ներս, Դորիլի»։
«Շտապիր,
ավելի լավ է պաշարումը տանել դրան հետևում, քան դրան առաջ»։
Այո, մոնսինյոր, եթե միայն Բերթում ձեզ չեն սպասում թշնամիներ, բայց ով կեր աշխավորի։
Օրիլին խոսքը չավարտեց։ Թագավորի մինյոնները կայծակնային արագությամբ կտրեցին երկու անծանոթներից իրենց բաժանող 100 քայլ տարածությունը։ Քելյուսն ու Մոժիրոնը, որ պատի երկայնքով էին վազում, նետվեցին դռան ու անծանոթների արանքը, որպեսզի կտրեն վերջինիս նահանջի ուղին։ Շոնբերգը, Դոն և Դեպերնոնը պատրաստվեցին հարձակվել փողոցի կողմից։
«Մահ նրան, մահ!» գոռում էր Քելյուսը, որը մինյոններից ամենամոլեգինն էր։
Երկու անծանոթներից նա, որին մոնսինյոր էին մեծարում և որին հարցրին, թե չի կամենում արդյոք գաղտնի պահել իր անձը, հանկարծ շրջվեց դեպի Քելյուսը, ոտքը մի քայլ առաջ դրեց և ձեռքերը գոռոզաբար խաչեց կրծքին։
«Պարոն դե Քելյուս, այդ դուք սպառնացիք սպանել Ֆրանսիայի գահաժառանգին», չարագույժ ձայնով շեշտակի հարցրեց նա։
Քելյուսն ընկրկեց։ Նրա աչքերը մտնեցին, ծնկները ծալվեցին, ձեռքերը թուլացան։
«Մոնսինյոր Անժուի դուքսը», բացականչեց նա։ «Մոնսինյոր Անժուի դուքսը»,
կրկնեցին մյուսները։ «Դե ի՞նչ, իմ ազնվականիկներ», սպառնալից հարցրեց Ֆրանսուան։ «Էլի եք կրկնելու «մահ նրան, մահ»»։
«Մոնսինյոր», փնփնթաց Դեպերնոնը, «դա պարզապես կատակ էր, ներեցեք մեզ»։
«Մոնսինյոր», նրան պաշտպանեց Դոն,
«մեր մտքով նույնիսկ չէր անցնի, թե ձեր այդ բարձրությանը կարող ենք հանդիպել այս խուլ թաղամասում, Փարիզի արվարձանում»։
«Կատակ էր», բացականչեց Ֆրանսուան, չբարեհաճելով պատասխանի արժանացնել Դոին։
«Դուք կատակելու տարօրինակ ձև եք ընտրել, պարոն Դեպերնոն»։
«Դե լավ, եթե ոչ ինձ, ապա այդում էիք ուզում սրախոխող անել, կատակով»։
«Մոնսինյոր», հարգալից ասաց Շոնբերգը, «մենք տեսանք, թե ինչպես Սենլյուկը դուրս եկավ Մոնմորանսիի պալատից և ուղղություն վերցրեց դեպի այս կողմը. նրա վարքը մեզ զարմացրեց և մենք ցանկացանք իմանալ, թե ամուսինը ինչ նպատակով է իր կնոջը մենակ թողնում հարսանիքի առաջին իսկ գիշերը»։
Արդարացումը բավականին ճշմարտանման հնչեց։ Հաջորդ օրը ամենայն հավանականությամբ Անժուի դքսին պիտի տեղեկացնեին, որ Սենլյուկը չի գիշերել Մոնմորանսիի պալատում, և այսպիսով Շոնբերգի սուտը պիտի հաստատվի։
«Պարոն դ Սենլյուկը, միթե պարոններ դուք ինձ Սենլյուկի տեղն եք ընդունել»։
«Այո, մոնսինյոր», միաբերան պատասխանեցին բոլոր 5 բարեկամները։
«Բայց միթե հնարավոր է այդպիսի կոպիտ սխալը», կասկած հայտնեց Անժուի դուքսը։ «Պարոն դ Սենլյուկը մի ամբողջ գլխով բարձր է ինձանից»։
«Դա այդպես է, մոնսինյոր, բայց նա նույն հասակին է, ինչ պարոն Դորիլին, որը պատիվ ունի ձեզ ուղեկցելու»։ Պատասխանը գտավ Քելյուսը։
«Եվ հետո գիշերն այնքան մութ է, մոնսինյոր»,
նրան պաշտպանեց Մոժիրոնը։
«Եվ մեկ էլ, մենք կարծում ենք, թե ձեր երկուսից գլխավորը նա է, ով բանալին դրել էր անցքի մեջ», փնփնթաց Դոն։
«Եվ վերջապես», ավելացրեց Քելյուսը, «մոնսինյորը չի կարող նույնիսկ ենթադրել, թե մենք կարող ենք իր դեմ որևէ վատ բան մտածել կամ կհանդգնեինք խանգարել նորին բարձրության զվարճանքները»։ Հարցեր տալով և լսելով դրանց շատ թե քիչ համոզիչ պատասխանները, որոնք թելադրված էին շփոթվածությունից կամ վախից, Ֆրանսուան ստրատեգիական ճարպիկ քայլ էր անում։ Զրուցելով, նա միաժամանակ քայլ առ քայլ հեռանում էր այն դռան մուտքից, որի մոտ նրան բռնել էին, և Դորիլին, նրա ջնարահարն ու գիշերային արկածների մշտական ուղեկիցը, նույնպես ստվերի նման քայլ առ քայլ հետևում էր նրան։ Այսպիսով, նրանց հաջողվեց աննկատ բավականին հեռանալ նվիրական դռներից, և մինյոններին արդեն չէր հաջողվի մյուս շենքի մեջ ճանաչել այդ տունը։
«Իմ զվարճանքները», դառնությամբ բացականչեց դուքսը։ «Այդ որտեղից հնարեցիք, թե ես զվարճանքներ եմ փնտրում այստեղ»։
«Ահ, մոնսինյոր, բոլոր դեպքերում, ինչն էլ որ ձեզ այստեղ բերած լինի, ներեցեք մեզ, մենք անմիջապես հեռանում ենք», պատասխանեց Քելյուսը։
«Լավ, մնաք բարով, պարոններ»։
«Մոնսինյոր, ինչպես ձեր այդ բարձրությանը քաչ հայտնի է, մենք բացբերան ժողովուրդ չենք.
անհրաժեշտ համարեց ավելացնել դեպերնոնը։ Անժուի դուքսը, որն արդեն պատրաստվում էր հեռանալ և մի քայլ էր արել, կտրուկ կանգ առավ, նոթերը կիտեց։ «Այդ ի՞նչ եք խոսում, պարոն Նոհարե, և ո՞վ է ձեզնից պահանջում, որ լեզուներիդ փականք դնեք»։
«Մոնսինյոր, մենք մտածեցինք, ձերդ մեծությունը մենակ այս ուշ ժամին միայն իր վստահած անձի ուղեկցությամբ»։
«Սխալվում եք. Ահա թե ինչ պետք է մտածել, և ես կամենում եմ, որ հենց այդպես էլ մտածեք այն մասին, թե ինչու ես այստեղ եմ գտնվում այսքան ուշ ժամի»։ Մեր հինգ բարեկամները քարացան ակնածալից խորին ուշադրության մեջ։
«Ես այստեղ եմ եկել»,
շարունակեց Անժուի դուքսը, բառերը ջանադիր երկարացնելով, որպեսզի յուրաքանչյուր հնչյունը ընդմիշտ մնա ունկնդիրների հիշողության մեջ։
«Ես եկել եմ այստեղ խորհրդակցելու հրեա Մանասեսի հետ. նա կարողանում է գուշակել ապակու և սուրճի մրուրի վրա»։
«Ինչպես գիտեք, Մանասեսը բնակվում է Տուրնել փողոցում»։
Դորիլին ձեզ հեռվից նկատեց և համայց կատարող նետաձիգերի տեղ դրեց։
«Եվ մենք», ավելացրեց թագաժառանգը իրեն հատուկ մի այնպիսի քմծիծաղով, որից սարսափում էին բոլորը, ովքեր ծանոթ էին նրա բնավորությանը։
«Ինչպես և վայել է կախարդների մշտական այցելուներին, փորձեցինք պահվել, սեղմվեցինք պատին և ջանացինք դրան խորշում թաքնվել ձեր ահեղ հայացքներից»։
Այս բացատրությունը տալով թագաժառանգը աննկատ դուրս եկավ Սեն Պոլ փողոցից, որտեղից եթե ձայն տար, Բաստիլի ժամապահները կլսեին։ Սա ամենևին էլ ոչ ավելորդ նախազգուշություն էր նոր հարցակման դեպքում, որի հնարավորությունը, չնայած մինյոնների երդումներին ու ստորացուցիչ արդարացումներին, դուքսը բացառված չէր համարում։ Նա շատ լավ գիտեր, թե իր թագավոր եղբայրը ինչպիսի խուլ ու քարացած ատելություն է տածում իր նկատմամբ։
«Այժմ դուք գիտեք, թե ինչին պետք է հավատալ և որ գլխավորն է ինչ պիտի ասել. ուստի և մնաք բարով, պարոններ. ինքնին հասկանալի է, նեղություն չքաշեք ինձ ուղեկցելու»։
Մինյոնները խոնար ողջույնով հրաժեշտ տվին թագաժառանգին, որը քայլերն ուղեց դեպի հակառակ կողմը, մի քանի անգամ շրջվեց համոզվելու, որ նրանք իրոք հեռանում են։
«Մոնսինյոր», թագաժառանգին դիմեց Դորիլին, «երդվում եմ, որ վատ բան կա այս մարդկանց մտքում. արդեն կես գիշերը, մենք այստեղ գտնվում ենք խուլ թաղամասում. Վերադառնանք պալատ, մոնսինյոր, վերադառնանք անհապաղ»։
«Ոչ», կանգ առնելով ասաց թագաժառանգը, «ընդհակառակը, օգտվենք նրանց հեռանալու առիթից»։
«Ձեր այդ բարձրությունը սխալվում է, նրանք չեն էլ մտածում հեռանալ»։
«Մոնսինյորը կարող է դրանում համոզվել իր սեփական աչքերով. տեսեք, նրանք պահվել են այն նույն թաքստոցում, որտեղից նետվել էին մեզ վրա»։ «Նայեք, մոնսինյոր, ահա այնտեղ, Տուրնելյան պալատի անկյունում»։ Ֆրանսուան աչքերը հառեց խավարին։ Դորիլին միանգամայն ճիշտ էր, բոլոր հինգն էլ նորից պահվել էին նույն անկյունում։ Անկասկած թագաժառանգի հայտնվելը նրանց խանգարել էր իրականացնելու ինչ-որ ծրագիր։ Եվ նույնիսկ կարող է, նրանք այդ ամայի վայրում մնացել են թագաժառանգին և նրա ուղեկցին հետևելու նպատակով, համոզվելու, թե նրանք իրոք հրեա Մանասեսի մոտ են գնում։
«Դե, մոնսինյոր, ի՞նչ եք որոշում»,
հարցրեց Դորիլին։
«Ես կանխավ ենթարկվում եմ ձեր այդ մեծության յուրաքանչյուր հրամանին, բայց իմ կարծիքով այստեղ մնալը անզգուշություն կլինի»։
«Անեծք», ասաց թագաժառանգը, «ափսոս է դադարեցնել այս խաղը»։
«Ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ, մոնսինյոր, բայց խաղը կարելի է և հետաձգել»։
«Ես այստեղ պատիվ եմ ունեցել ձեր այդ բարձրությանը հայտնելու այն ամենը, ինչ հաջողվել է իմանալ. տունը վարձված է 1 տարով. Մենք գիտենք, որ տիկնոջ հարկաբաժինը 2-րդ հարկում է,
և մենք փոխադարձ ըմբռնման ենք եկել սպասուհու հետ, և մեր ձեռքում է մուտքի դռան բանալին.
այսպիսի խաղաթղթեր ունենալով կարող ենք չշտապել»։